No konferenču centra Tempļa skvērā Salt Lake Cityjā šī ir pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas 186. Gadskārtējās konferences sestdienas rīta sesija. Runātāji ir izraudzīti no baznīcas augstākajiem pilnvarotajiem un augstākajiem amatpersonām. Šajā sesijā muzicē Mormoņu tabernakla koris. Baznīcas locekļi un amatpersonas ir pulcējušies no visas pasaules, lai saņemtu padomus un norādījumus no saviem baznīcas vadītājiem. Šī pārraide tiek raidīta kā Bonneville Distribution publisks pakalpojums. Jebkāda šīs programmas pavairošana, ierakstīšana, pārrakstīšana vai savādāk izmantošana bez rakstiskas atļaujas ir aizliegta. Prezidents Dieters Uchtdorfs, otrais padomnieks baznīcas augstākajā prezidijā, vadīs šo sesiju.
Dārgie brāļi un māsas, dārgie draugi, mēs sveicinām jūs pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas 186. Gadskārtējās vispārējās konferences sestdienas rīta sesijā, un mēs sūtām sirsnīgus sveicienus baznīcas locekļiem un draugiem, kuri piedalās konferencē visā pasaulē. Šī ir brīnišķīga pavasara diena Salt Lake Cityjā. Mūsu mīlošais prezidents Thomas Monsons, kurš prezidē šajā konferencē, palūdza, lai es vadītu šo sesiju. Mēs izsakām atzinību un sveicinām augstākos pilnvarotos un augstākās amatpersonas, kas piedalās šajā konferencē. Šajā sesijā muzicēs Mormoņu tabernaklu koris Maka Vilberga un Ryana Murphy vadībā. Pie ērģelēm Richards Elliots un Andrew Answorths. Koris atklāja šo sanāksmi dziedot, cik brīnišķīgi tavi darbi, un tagad dziedās Dieva bērni sanāksim. Sākuma lūkšana teiks māsa Linda Bertone, palīdzības biedrības vispārējā prezidenta. Pēc tam koris dziedās, mans glābējs mani mīl.
Our beloved Father in heaven, we are delighted.
Mūsu mīļotais debes tēvs, mēs priecājamies būt šeit šajā brīnišķīgajā pavasarītā. Mēs mīlam tevi, mēs mīlam tavu dēlu un pateicamies par viņu brīnišķīgo un nebeidzamo izpirkšanu un augšām celšanos. Tā dod mums cerību. svinēt viņa dzīvi un palīdz sekot viņam. Mēs priecājamies būt kopā ar mūsu mūsdienu pravieti un lūdzam īpašu svētību mūsu mīļotajiem pravietim Tomasam Monsānam. Dod viņam spēku, kas viņam nepieciešams, kad viņš prezidē visu šīs konferences sesijas. Tēvs, mēs ejam šo māceklības ceļu, lai mēs varētu būt labāki un varētu iet šo māceklības ceļu. Lūdzu, palīdz mums jūs tavu garu. Lai svētais gars mums mācītu tās lietas, kas mums jādara labāk, kad mēs cenšamies būt cienīgi un sekot tavam dēlam. Mēs ceram, tavs gars būs klāt visā, kas notiek šodien. Tava dēla, Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Tagad mums būs prieks dzirdēt prezidentu Henriju Airingu, pirmo padomnieku augstākajā prezidijā. Pēc viņa runās māsa Marija Durama, otrā padomniece sākumskolas vispārējā prezidijā. Elders Donalds Halstroms no 70. prezidija mūs uzrunās pēc tam.
My beloved brothers and sisters.
Man mīļotie brāļi un māsas. Esiet laipni aicināt pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas 186. Gadskārtējā vispārējā konferencē. Es priecājos būt kopā ar jums, un es sirsnīgi sveicinu jūs, prezidentu Tomasu Monsonu, mūsdienu praviešu vārdā.
I am grateful that you have come to the conference to feel inspiration from heaven.
Jūs esat nākuši uz šo konferenci, lai gūtu debesu iedvesmu un sajustos tuvāk mūsu debesu tēvam un tam kungam. Šajā sanāksmē, kas tiek pārraidēta visā pasaulē, ir pulcējušies miljoniem Jēzus Kristus mācekļu, kuri slēguši derību, vienmēr viņu atcerēties un kalpot viņam. Pateicoties modernajām tehnoloģijām, zūd visi laika un lielā attāluma ierobežojumi. Mēs tiekamies tā, it kā visi būtu sanākuši kopā vienā lielā zālē. Taču vēl svarīgāk par sanākuši kopā ir tas, kura vārdā mēs to darām. Tas kungs ir apsolījis, ka par spīti lielajam mācekļu skaitam mūsdienu pasaulē, viņš būs līdzās ikvienam no mums. 1829. Gadā viņš savai nelielajai mācekļu grupiņai teica: Patiesi, patiesi, es saku jums, kur divi vai trīs ir sapulcējušies manā vārdā, lūk, tur es būšu viņu vidū. Patiesi, tā es esmu jūsu vidū. Šajā konferencē ir pulcējušies nevairs viens vai divi, bet milzumu daudz viņa mācekļu. Un kā jau solīts, tas kungs ir mūsu vidū. Kā augšām celt un godības pilnu būtne, viņš fiziski nevar būt it visur, kur kaut pulcējas svētie. Taču pateicoties gara spēkam, mēs varam sajust, ka viņš ir šodien šeit ar mums. Tas, kur un kad mēs sajūtam glābēja klātbūtni, ir atkarīgs no katra paša. Viņš ir devis šādus norādījumus. Un vēl patiesi saku jums, mani draugi, es atstāju šo sacīto ar jums, pārdomāt savā sirdīs ar šo pavēli, ko es dodu jums, ka jums būs piesaukt mani, kamēr es esmu tuvu, tuvojoties man, un es tuvošos jums. Meklējiet uzcītīgi mani, un jūs atradīsiet mani. Lūdziet, un jūs saņemsit. Klauvējiet, un jums taps atvērts. Es zinu, ka vismaz divi cilvēki, kuri šodien klausās no visas sirds, vēl šo svētību. Viņi no sirds centīsies tuvoties tam kungam šīs konferences laikā. Savās vēstulēs, kuras pienāca manā birojā vienā un tajā pašā nedēļā, viņi abi lūdzās pēc līdzīga veida palīdzības. Viņi abi ir jaunpievērstie, kas reiz tika saņēmuši skaidru liecību par Dieva tēva un viņa dēla Jēzus Kristus pasaules pestītāja mīlestību. Viņi zināja, ka pravietis Joseph Smiths organizēja šo baznīcu, saņēmdams tiešu atklāsumu no Dieva, un ka svētās priesterības atslēgas ir atjaunotas. Viņi abi sajūt apliecinājumu, ka šīs atslēgas tiek liktas lietā mūsdienu baznīcā. Viņi dalījās ar mani šajā svētsvinīgajā liecībā savās vēstulēs. Taču viņi abi žēlojās, ka viņu mīlestība pret to kungu un sajūt, ka viņš tos mīl, iet mazumā. Viņi abi no visas sirds vēlējās, lai es tiem palīdzu atgūt prieku un sajūt, ka viņi ir mīlēti, ko tie jūt, pievienojoties Dievu valstībai. Viņi abi baiļojās, ka ja tie nespēs visā pilnībā atsākt mīlēt glābēju un viņa baznīcu, tad likstas un pārbaudījumi, ar kuriem tiem nāks saskarties, beigās uzveiks viņu ticību. Savās bažās viņi nav vieni, un viņu pārbaudījums nav nekas jauns. Savā laicīgajā kalpošanā glābējs dāvāja mums līdzību par sēklu un sējēju. Sēkla bija Dieva vārds, sējējs bija tas kungs. Sēklas izdzīvošana un augšana bija atkarīga no augstnes stāvokļa. Jūs noteikti atceraties viņa vārdus, un viņam sējot citu sēklu krita ceļmalā, un putni nāca un to apēda. Un cita krita uz akmenāju, kur tai nebija daudz zemes, un tā tūdaļ uzdīga. Tāpēc, ka tai nebija dziļas zemes, bet kad saule uzlēca, tad tā savīta un nokalta, tāpēc, ka tai nebija saknes, bet cita iekrita ērkšķos, un ērkšķi uzauga un to nomāca. Bet citi krita labā zemē un nes augļus, cita simtkārtīgus, cita 60-kārtīgus, cita 30-kārtīgus. Kam ausis dzirdēt, tas lai dzird. Atkārtošu, ka sēkla ir Dieva vārds. Augsne ir tās personas sirds, kura uzņem sēklu. Mums visiem ir daudz kopīgi ar tiem brīnišķīgajiem cilvēkiem, kuri atrakstījuši man, lūdzoties pēc palīdzības un mierinājuma. Mūsu visu sirdīs reizi ir tikusi iedēstīts sēkla jeb Dieva vārds. Dažiem tas notika bērnībā, kad mūsu vecāka aicināja mūs pieņemt kristības un konfirmāciju, ko veic tie, kuriem ir pilnvaras. Cits mācīja Dievu aicināt kalpi. Katrs no mums sajūt, ka šī sēkla ir laba, sajūtās briešanu savā sirdīs un pieredzēja prieku, kad šķita, kad mūsu sirds un prāti paplašinās. Mūsu visu ticība ir tikusi pārbaudīts ar kārotu svētību kavēšanos, ļaunu spēku uzbrukumiem, kas vēlas sagraut mūsu ticību, kārdinājumiem grēkot un savtīgām interesēt, kas kavē centienus mīkstināt savu sirdi, padziļinot savu garīgumu. Tie, kur sabēdina kādreizējā prieka zudums, ir svētīti. Daži nemaz nepamana, kā viņa ticība nokalst. Sātans ir gudrs. Viņš pavēsta tiem, kurus vēlas padarīt nelaimīgus, ka tas prieks, ko tie reiz jūta, ir bijis tikai bērnišķīgs pašapmāns. Man šodienas vēstījums mums visiem ir tāds, ka dažas nākamās dienas mums pavērsies vērtīga iespēja izvēlēties mīkstināt savas sirds, kā arī pieņemt sēklu un gādāt par to. Sēkli ir Dieva vārds, un tas tiks izliets pār visiem, kas klausīsies, skatīsies un lasīs šīs konferences izklāstu. Visas dziesmas, uzstāšanās un liecības ir sagatavojuši Dievi kalpi, kuri šajā gatavošanās procesā ir cītīgi tiekušies pēc svētā gara vadības. Tuvojoties konferencē, viņi ir lūguši arvien ilgāk un pazemīgāk. Viņi ir lūguši kaut spēt pamudināt jūs veikt tādas izvēles, kas padarītu jūsu sirds augsni auglīgāku, lai labais Dieva vārds varētu augt un nest augļus. Ja jūs klausīsties ar garu, jūs atklāsiet, ka jūsu sirds ir tikuši mīkstināts, ka jūsu ticība ir kļuvusi stiprāka un ka jūsu spēja mīlēt to kungu ir pieaugusi. Izvēle lūgt ar visu sirds nodomu mainīs jūsu pieredzi konferences sesiju laikā un turpmākajās dienās un mēnešos. Daudz no jums jau ir sākuši. Šīs sesijas sākumā jūs nevis vienkārši klausījāties lūgšanā, bet likāt lietā savu ticību, lūdzot par to, lai mēs varētu baudīt svētā gara svētību, kas var tikt izliets pār mums. Jēzus Kraists vārdā klus pievienojieties šim lūgumam, jūs tuvojāties viņam. Šī ir viņa konference. Vienīgi svētais gars var sniegt mums tās svētības, ko tas kungs mums vēl. Savā mīlestībā pret mums viņš ir apsolījis, ka mēs varam sajust, ka tas, ko tie runās svētā gara iedvesmoti, būs svētie raksti, būs tā kunga griba, būs tā kunga prāts, būs tā kunga vārds, būs tā kunga balss un Dieva spēks glābšanai. Lūk, šis ir tā kunga solījums jums. Ak, jūs mani kalpi! Tādēļ turiet drošu prātu un nebīstieties, jo es tas kungs esmu ar jums. Un stāvēšu jums klāt, un jūs sniegsit liecību par mani, patiesi Jēzu Kristu, ka es esmu dzīvā Dieva dēls, ka es biju, ka es esmu, un ka es nākšu. Jūs varat lūgt un likt lietā savu ticību ikreiz, kad kāds no Dieva kalpiem tuvojas kancelē, lai piepildītos tā kunga apsolījums, kas dots mācības un derība 50. Nodaļā. Patiesi es saku jums, tas, kas ir manis ordinēts un sūtīts sludināt patiesības vārdu ar mierinātāju patiesības garā, vai viņš sludina ar to patiesības garu vai kādā citādā veidā. Un ja tas ir kādā citādā veidā, tas nav no Dieva. Un vēl tas, kas saņem patiesības vārdu, vai viņš saņem to ar patiesības garu vai kādā citādā veidā. Ja tas ir kādā citādā veidā, tas nav no Dieva. Tādēļ Tā, kāpēc ir tā, ka jūs nevarat saprast un zināt, ka tas, kas saņem vārdu ar patiesības garu, saņem no tā, kā tas tiek sludināts ar patiesības garu? Tādēļ tas, kas sludina un tas, kas saņem, saprot viens otru un abi iedvesmojas un priecājas kopā. Jūs varat lūgt, kad kors gatavojas dziedāt. Kordiriģents, ērģelnieki un kordziedātāji ir lūguši un vingrinājušies ar lūkšanas sirdī, ticot, ka mūzika un dziesmu vārdi mīkstinās cilvēku sirds un vairos viņu spēju stiprināt šo cilvēku ticību. Viņi uzstāsies tam kungam tā, it kā uzstātos viņu priekšā, zinot, ka mūsu debes tēvs dzird viņus tiktu pat nešaubīgi, kā viņa personīgās lūkšanas. Viņi visi kopā ir mīloši darbojušies, lai piepildītos tas, ko glābējs apsoli Emmai Smitai. Jo mana dvēsele priecāja sirds dziesmā, jā, taisnīgo dziesmu ir lūkšana man, un tā tiks atbildēt ar svētību uz viņu galvām. Ja jūs ne tikai klausīsties, bet arī lūksiet, kad viņi dzied, jūs lūkšana līdz ar viņu lūkšanu tiks atbildēt ar svētību gan uz jūsu, gan viņu galvām. Jūs sajustīsiet glābēja mīlestības un atzinības svētību. Visi, kas pievienosies šai slavēšanai, sajūtīs, ka pieaug viņu mīlestība pret glābēju. Jūs varat izlemt lūgt, kad šķiet, kad runātājs vai runātāja tuvojas savu vēstījumu noslēgumam. Viņš vai viņi iekšēji lūgs tēvam, lai svētais gars dotiem liecības vārdus, kas pacilā klausītājs sirds, dāvā cerību un pamidina apņemties vienmēr atcerēties glābēju un pildīt bjaušļus, kurus viņš mums devis. Šī liecība nebūs vienkārši vēstījuma nolasīšana, tā apliecinās patieso principu, ka gars var nest sacīto to cilvēku sirdīs, kuri lūdz pēc palīdzības, pēc dievišķas vadības un vēlas saņemt tīro Kristus mīlestību. Runātājiem tiks dot patiesie liecības vārdi. Varbūt viņi pateiks tikai dažus vārdus, taču tie tiks nesti pazemīgo klausītāju sirdīs, kuri ir atnākuši uz šo konferenci salgadam pēc labā Dieva vārda. Mana pieredze apliecina to, cik daudz var paveikt krietni cilvēku ticību, kas liek runātājiem sprediķi noslēgumā pateikt gara iedvesmotus vārdus. Vairākārt pēc tam, kad esmu liecinājis, kāds man ir vaicājis, kā jūs zinājāt to, ko man tik ļoti vajadzēja dzirdēt? Esmu iemācījies nebrīnīties par to, ka nevaru atcerēties pateiktos vārdus. Es runāju liecības vārdus, un tas kungs bija līdzās, dodot tos man tajā pašā mirklī. Solījums, ka tas kungs dos mums vārdus tajā pašā mirklī, kad mums tie vajadzīgi, ir jo īpaši saistīts ar liecināšanu. Cītīgi ieklausieties tajās liecībās, kas tiks sniegts šajā konferencē, un jūs sajutīsiet tuvāk tam kungam. Jūs jau varat just, ka es tuvojos mirklim, kad noslēgšu šo vēstījumu, ko esmu centies jums nodot ar liecību par patiesību. Jūs lūkšanas palīdzēs man saņemt liecības vārdus, kuri var palīdzēt kādam vai kādai, kas ilgojas pēc atbildes uz saviem jautājumiem. Es sniedzu jums savu nešaubīgo liecību, ka mūsu debes tēvs, dižais Elohims, mīl un pazīst mūsu ikvienu no mums. Viņa vadībā viņa dēls Jehova kļuva par radītāju. Viņš dziedināja slimos, dāvāja redz aklajiem un uzcēla mirušos. Viņš samaksāja par visiem debes tēvu bērnu grēkiem, kas nākuši šajā laicīgajā pasaulē. Viņš sarāva nāves važas par visiem, uzceļoties no kapa pirmajā lieldienas svētībā. Viņš joprojām dzīvo, augšām celtais un godības pilnais Dievs. Šī ir vienīgā patiesā baznīca, un viņš ir tās galvenais stūrakmens. Tomas Monsons ir viņa pravietis visai pasaulē. Pravieši un apustuļi, kur jūs dzirdēsit šajā konferencē, runā tā kunga vārdā. Viņa ir tā kunga kalpa, kas pilnvarot rīkoties viņa vārdā. Un viņš iet pa priekšu saviem kalpiem šajā pasaulē. To es zinu. Un par to es liecinu viņa patiesi Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
A young father was literally sinking.
Kāds jauns tēvs slīka. Viņš kopā ar saviem diviem bērniem un sievas tēvu bija devies pastaigā pa ezeru. Viņus ieskāva majestātiski priedēm klāti kalni, un debesis bija zilas ar mīkstiem baltiem mākoņiem, izstarojot skaistumu un rāmumu. Kad bērniem kļuva karsti un viņi bija noguruši, abi vīri nolēma paņemt bērnus uz muguras un īsu distanci veikt peldus pāri ezeram. Tas šķita viegli, līdz brīdim, kad tēvu kaut kas sāka vilkt lejup, un viss kļuva tik smags. Ūdens smagums vilk viņu lejup ezera dzelmē, un viņu pārņēma izmisums. Kā lai viņš noturs virs ūdens, un kā lai to paveic ar mazo meitiņu uz muguras? Viņš sauc pēc palīdzības, taču skaņa pagaisa, un viņa sievstās bija pārāk tālu, lai sadzirdētu viņa izmisīgo lūgumu. Viņš jutās pamests un bezpalīdzīgs. Vai varat iztēloties, cik pamests viņš jutās, nespēdams nekur pieķerties un izmisīgi cīnoties par savu un savu bērnu dzīvību? Diemžēl, ik viens no mums zināmā mērā piedzīvo šo sajūtu, kad nonākam situācijās, kurās mums izmisīgi nepieciešama palīdzība, lai izdzīvotu un izglābtu savus mīļos. Būdams tū panikai, viņš apzinājās, ka uz leju viņu vēl kā ūdeni piemirkušās kurpes. Cenšoties noturēties virs ūdens, viņš mēģināja novilkt savas smagās kurpes. Taču tās bija kā pielipušas. Kurpju auklas bija uzblīdušas, nostiprinot mezglu vēl ciešāk. Ar pēdējo izmisumu doto spēku viņam izdevās izkustināt kurpes, un galu galā tās padevās un ātri nogrim ezera dzelmē. Atbrīvojies no smaguma, kas viņu vilka lejup, viņš nekavējoties kopā ar meitu nostabilizējās virs ūdens. Tagad viņš spēja peldēt uz priekšu, droši virzoties pretim otram ezera krastam. Dažkārt mēs visi varam justies kā slīcēji. Dzīve var būt smaga. Mēs dzīvojam skaļā un trauksmainā pasaulē. Ja nebūsim uzmanīgi, šīs pasaules lietas var nomākt gara lietas. Kā mēs sekojam šī tēva paraugam un atbrīvojamies no daļas pasaules smaguma, kuru nesam, lai mūs nenomāktu pasaules lietas? Kā mēs, saskaņā ar Pāvila padomu, noliekam visu smagumu? Kā mēs varam sagatavot savus bērnus dienai, kad viņi vairāk nevarēs pieķerties mums un mūsu liecībām, kad viņi būs tie, kas peldēs? Atbilde tiek rasta tad, kad mēs apzināmies šo dievišķo spēku avotu. Tas ir spēks, kas bieži netiek novērtēts. Tomēr to ik dienas var pielietot, lai atvieglotu mūsu nastu un vadītu mūsu dārgos bērnus. Šis avots ir svētā gara vadības dāvana. 8 gadu vecumā bērni var tapt kristīti. Viņi mācās par derībām ar Dievu un noslēdz tās. Kad viņas iegremdē ūdenī un viņi iznāk no baseina, jūtot lielu prieku, viņiem apkārt ir cilvēki, kas viņus mīl. Tad viņi saņem vārdos neizsakāmo svētā gara dāvanu. Dāvanu, kas var viņus pastāvīgi vadīt, ja viņi dzīvo tā, lai saņem šo svētību. Elders Davids Bednārs sacīja, konfirmēšanas vienkāršums var mums likt neievērot tā nozīmīgumu. Šie 3 vārdi saņem svēto garu nav pasīvs paziņojums. Drīzāk tā ir priestrības pavēle, autoritīva pamācība, rīkoties pašiem un nevis, lai ar mums rīkotos. Bērniem ir dabiska vēlme darīt labu un būt labiem. Mēs varam sajust viņu nevainību, viņu šķīstumu. Viņiem ir arī liela jutība pret kluso rāmo balsi. 3. Nefī 26. Nodaļā glābējs mums parādīja bērnu garīgās spējas. Viņš atraisīja viņu mēlis, un viņi runāja uz saviem tēviem lielas un brīnumainas lietas, pat lielākas nekā viņš bija atklājis ļaudīm. Viņi gan redzēja, gan dzirdēja šos bērnus, jā, pat zīdaiņi atvēra savas mutes un izteica brīnumainas lietas. Kā mēs, būdam vecāki, palielinām savu bērnu garīgās spējas? Kā mēs viņiem mācām atmest pasaulīgo ietekmi un uzticēties garam, kad neesam kopā ar viņiem, un viņi vienatnē peld pasaules dziļajos ūdeņos? Ļaujiet man jums pastāstīt dažas idejas. Pirmkārt, mēs varam pievērst mūsu bērnu uzmanību, kad viņi dzird un jūt garu. Atgriezīsimies vecās derības dienās, lai redzētu, kā Ēlis tieši tā palīdzēja Samuēlam. Jaunais Samuēls divas reizes dzirdēja balsi un skrēja pie Ēļa sakot, redzi, šeit esmu. Es neesmu tevi saucis, atbildēja Ēlis, bet Samuēls vēl nepazina to kungu, jo tā kunga vārds vēl nebija viņam atklājies. Kad tas notika trešo reizi, Ēlis noprata, ka tas kungs sauc Samuēlam teist, lai Samuēls saka, runā kungs, jo tavs kalps klausās. Samuēls sāk sajust, atpazīt un uzklausīt tā kunga balsi. Taču šis jaunais zēns neguva sapratni, kamēr Ēlis viņam nepalīdzēja. Un saņēmis mācības, Samuēls arvien labāk iepazina kluso, rāmo balsi. Otrkārt, mēs varam sagatavot savas mājas un mūsu bērnus sajust kluso rāmo balsi. Daudz svešvalodas skolotāju uzskata, ka bērni vislabāk mācās valodu autentiskas valodas apguvas programmās, kur viņiem apkārt ir cilvēki, kas sarunājas šajā valodā un aicina runāt arī bērnus. Viņi ne tikai iemācās izrunāt vārdus, bet arī tekoši runāt un pat domāt jaunajā valodā. Vislabākā autentiskā vide garīgai izglītībai ir mājas, kur garīgie principi var veidot ikdienas dzīves veidu. Un atgādīt tā kungu vārdus saviem bērniem un runāt tos sēžot savā namā un pa ceļojot, guļoties un ceļoties. Radot autentisku vidi garam, mēs palīdzēsim mūsu bērniem būt atvērtiem viņa ietekmē. Treškārt, mēs varam palīdzēt mūsu bērniem saprast, kā gars viņus uzrunā. Joseph Smiths mācīja, ja viņš nāks pie maza bērna, viņš pielāgosies maza bērna runas prasmei un spējām. Kāda māte atklāja, ka viņas bērni mācās atšķirīgi? Viens mācās ar redzes, cits ar dzirdes vai tausts palīdzību, un vēl kāds ir kinestētiķis. Un jo vairāk viņi vēroja savus bērnus, jo vairāk viņi apzinājās, ka svētais gars māca viņus bērnus katram piemērotākajā veidā. Kāda cita māte dalījās pieredzē, kā viņa mācīja saviem bērniem mācīties atpazīt garu. Dažreiz, viņa rakstīja, bērni neapzinās, ka neatlaidīga doma, mierinājums sajūta pēc raudāšanas, vai atgādinājums īstajā brīdī ir veids, kādā svētais gars runā ar viņiem. Viņa turpina, es mācu savus bērnus koncentrēties uz savām sajūtām un rīkoties saskaņā ar tām. Spēju just un atpazīt garu, nesīs garīgas prasmes mūsu bērnu dzīvēs, un balss, kuru viņi iemācīsies atpazīt, kļūs arvien skaidrāk. Būs tā, kā ir teicis Elders Richards Scotts, kad jūs gara vadībā gūstat panākumus un pieredzi, jūsu paļāvību uz iespaidiem, kurus saņemat, var kļūt lielāka nekā jūsu atkarība no tā, ko jūs redzat vai dzirdat. Mums nav jābaidās, ka bērni iepeld dzīves ūdeņos, jo mēs esam palīdzējuši viņiem atbrīvoties no pasaules smaguma. Mēs esam mācījuši viņiem dzīvot saskaņā ar gara vadošo dāvanu. Šī dāvana turpinās atvieglot viņu nastas un vadīs viņus atpakaļ uz debesu mājām. Ja viņi dzīvos tā, lai būtu cienīgi un sekos gara pamudinājumiem. Jēzus Kristus vārdā, āmen.
Our most fundamental doctrine includes the knowledge that we are.
Starp mūsu pamata mācībām ir atziņa, ka mēs esam dzīvā Dieva bērni. Tāpēc viens no svētākajiem viņa vārdiem ir tēvs, debesu tēvs. Šo mācību pravieši ir skaidri mācījuši cauri gadsimtiem. Kad Sātans kārdināja Mūzu, Mūzus viņu atraidīja sacīdams, kas tu esi, vēl lūk, es esmu Dieva dēls. Uzrunājot Izraēlu, psalmists pasludināja: jūs visi esat visu augstākā bērni. Pāvils atēniešiem Marsa kalnā mācīja, ka viņi ir no Dieva cilts. Džozef Smits un Sidnijs Rigdons saņēma vīziju, kurā tie redzēja tēvu un dēlu, un balss no debesīm pasludināja, ka visu pasauļu iedzīvotāji ir dzimuši par Dieva dēliem un meitām. 1995. gadā 15 apustuļi un pravieši apliecināja: visi cilvēki ir radīti pēc Dieva tēla un līdzības. Ik viens ir debesu vecāku mīlēts garīgais dēls vai meita. Prezidents Thomas S. Monsons liecināja: mēs esam dzīvā Dieva dēli un meitas. Mēs nevaram patiesi turēties pie šīs pārliecības, nepieredzot pamatīgas jaunas spēka sajūtas. Šī mācība ir tik fundamentāla, un mēs to tik bieži atkārtojam. Tā ir tik instinktīvi vienkārša, ka var šķist parasta, bet patiesībā tā ir viena no neparastākajām patiesībām, ko varam apgūt. Pareiza izpratne par mūsu debesu mantojumu ir būtiska, lai iegūtu paaugstināšanu. Tas ir pamats, lai spētu aptvert brīnišķīgo pestīšanas ieceri un lai varētu pieaugt ticībā tēva pirmdzimtajam Jēzum Kristum un viņa žēlsirdīgajai izpirkšanai. Turklāt tas nodrošina nepārtrauktu motivāciju noslēgt un turēt mūsu saistošās mūžīgās derības. Ar dažiem izņēmumiem visi, kas piedalās šajā sanāksmē, varētu uzreiz bez rakstiska teksta un mūzikas nodziedāt: es esmu Dieva bērns. Šī iemīļotā dziesma ir viena no visbiežāk dziedātajām baznīcas dziesmām. Taču ir būtisks jautājums: vai mēs patiešām to zinām? Vai mēs to zinām savā prātā, savā sirdī un savā dvēselē? Vai mūsu dievišķā izcelsme ir mūsu pirmā un dziļākā identitāte? Šeit uz zemes savu identitāti mēs nosakām pēc vairākiem faktoriem, tostarp dzimšanas vietas, tautības un valodas. Daži savu identitāti nosaka atbilstoši savai profesijai vai hobijam. Šīs zemes identitātes nav nekas slikts, ja vien tās neaizstāj vai netraucē mūsu mūžīgajai identitātei būt par Dieva dēlu vai meitu. Kad mūsu jaunākajam bērnam bija 6 gadi, un viņa skolā bija 1. klasē, viņa skolotāja bērniem deva rakstveida uzdevumu, kas bija jāveic klasē. Tolaik bija oktobris, Helovīna laiks, svētki, ko svin dažās pasaules vietās. Lai gan šie nav mani mīļākie svētki, šķiet, ka tajos ir daži nevainīgi un pozitīvi aspekti. Skolotāja jaunajiem studentiem izdalīja papīra lapas. Lapas augšgalā bija ieskicēta bilde ar mītisku raganu. Es teicu, ka tie nav mani mīļākie svētki, kas stāv virs verdoša katla. Lai bērnos rocinātu iztēli un lai pārbaudītu viņu rakstīšanas pamatprasmes, viņiem bija jāatbild uz jautājumu: tu nu pat izdzēri krūzīti ar raganas brūvējumu. Kas ar tevi notiks? Lūdzu, neuzturiet šo stāstu kā rekomendāciju skolotājiem. Tu nu pat izdzēri krūzīti ar raganas brūvējumu. Kas ar tevi notiks? Ar savām labākajām iesācēju rakstīt prasmēm mūsu mazā meitiņa uzrakstīja: es nomiršu. Un es nokļūšu debesīs. Man tur patiks. Man tur tiešām patiks, jo tā ir labākā vieta, kur uzturēties, jo tur es būtu ar savu debesu tēvu. Iespējams, šī atbilde pārsteidz viņa skolotāju, tomēr, kad mūsu meita atnesa pabeigto uzdevumu uz mājām, mēs secinājām, ka viņa bija saņēmusi zvaigzni jeb augstāko novērtējumu. Reālajā dzīvē mēs saskaramies ar īstām, nevis iztēlotām grūtībām. Tajā ir sāpes, fiziskas, emocionālas un garīgas. Tajā ir sirdsāpes, kad apstākļi būtiski atšķiras no tā, ko mēs bijām gaidījuši. Netaisnība, kad šķiet mēs neesam pelnījuši būt konkrētajā situācijā. Tajā ir vilšanās, kad kāds nodod mūsu uzticību, tajā ir veselības un finansiālās grūtības, kas var radīt neskaidrību. Dzīvē varbūt jautājumi saistībā ar doktrīnu vai vēsturi, ko šobrīd vēl nespējam izprast. Kad dzīvē sastopamies ar sarežģītām lietām, kāda ir mūsu tūlītajā reakcija? Vai tas ir apjukums, šaubas vai garīgs panīkums? Vai tas atracina mūsu ticību? Vai mēs vainojam Dievu un citus par saviem apstākļiem? Vai arī vispirms mēs atceramies, kas mēs esam, ka esam mīloša Dieva bērni? Vai tas iet roku rokā ar pilnīgu paļāvību, ka viņš pieļauj dažas zemes ciešanas, jo viņš zina, ka tas mūs svētīs, kā attīrošs uguns, lai mēs kļūtu kā viņš un lai iegūtu mūsu mūžīgo mantojumu? Nesen es biju sanāksmē ar elderu Jeffreyu Hollandu, mācot principu, ka, lai gan mirstīgā dzīve var būt mokpilna, mūsu grūtībām ir mūžīgs nolūks. Pat ja mēs to tajā brīdī vēl neizprotam, Elders Hollands teica, jūs varat saņemt to, ko jūs vēlaties, vai arī kaut ko labāku. Pirms 5 mēnešiem mana sieva Diāna un es kopā ar Elderu un māsu Bednāriem devāmies uz Āfriku. Sestā un pēdējā valsts, kuru apmeklējām, bija Libērija. Libērija ir ievērojama valsts ar cēliem cilvēkiem un bagātīgu vēsturi, taču apstākļi tur nav bijuši viegli. Gadu desmitiem ilgā politiskā nestabilitāte un pilsoņu kari ir veicinājuši nabadzību. Vēl bez tā šausminošā ebolas vīrusa slimība tās pēdējā uzliesmojumā nogalināja gandrīz 5000 cilvēku. Mēs bijām pirmā baznīcas vadītāja grupā ārpus šī reģiona, kas apmeklē galvaspilsētu Monroviju, kopš Pasaules veselības organizācija pasludināja, ka ir droši tur doties pēc ebolas krīzes. Ļoti karstā un mitrā svētdienas rītā mēs devāmies uz īrētām telpām pilsētas centrā. Tikai izvietots katrs pieejamais krēsls, kopumā 3500 sēdvietu. Sanāksmi kopumā apmeklēja 4100 cilvēku. Gandrīz visiem, kas ieradās, bija jādodas kājām vai ar kādu citu nērdu sabiedrisko transportu. Svētējiem sapulcēties nebija viegli, tomēr viņi ieradās. Lielākā daļa cilvēku ieradās vairākas stundas pirms sanāksmes, kad mēs iegājām zālē, garīgā gaisotne bija aizraujoša. Svētie bija gatavi mācīties. Kad runātājs citēja kādu rakstvietu, baznīcas locekļi skaļi to sacīja līdzi. Nebija atšķirības. Vai tā bija īsa vai gara rakstvieta, visa draudze vienbalsīgi atbildēja. Nav tā, ka mēs ierosinām to darīt, bet tas, ka viņi varēja to izdarīt, noteikti bija iespaidīgi. Un koris tas bija varens, entuziasma pilna kordiriģenta un 14-gadīga jaunieša pianista vadībā baznīcas locekļi dziedāja enerģiju un spēku. Tad runāja Elders Bednārs. Tas, protams, bija pulcēšanās gaidītākais brīdis dzirdēt, ko māca un liecina apustulis. Nepārprotami saņemot garīgus norādījumus, savas uzrunas laikā Elders Bednārs apstājās un sacīja, vai jūs zināt, dziesmu tik droši ir tas pamats. Bija sajūta, ka 4100 balsis vienojās atbildēja jā. Tad viņš jautāja, vai jūs ziniet 7. pantu? Atkal visa grupa atbildēja, jā. Varenās dziesmas tik droši ir tas pamats aranžējumā, ko pēdējos 10 gadus ir izpildījis mormoņu tabernakla koris, ir iekļauts 7. pants, ko iepriekš dziedāja reti. Elders Bednārs norādīja, dziedāsim 1., 2., 3. un 7. pantu. Bez vilcināšanās kordiriģents pielēca kājās un Ārona priestrības nesējas pianists, nekavējoties sāka enerģiski spēlēt dziesmas ievadu. Ar pārliecību, ko nekad iepriekš nebiju sajutis, garīgās dziesmas laikā mēs nodziedājām 1., 2. un 3. pantu. Tad skaļums un garīgais spēks kļuva vēl lielāks, kad 4100 balses dziedāja 7. pantu pasludinot. To dvēseli pie manis, kas meklē atbalstu, no naidnieka ļaunā es mūžam sargāšu. Kaut elle drab dusmās un niknumā trīc, es neatstāšu tevi, es neatstāšu tevi. Ar vienu būšu līdzās un neļaušu tev krist. Vienā no ievērojamākajiem garīgiem notikumiem savā dzīvē todien es apgūvu dziļu mācību. Mēs dzīvojam pasaulē, kas var mums likt aizmirst, kas mēs patiesībā esam. Jo vairāk mums ir uzmanības novērsēju, jo vieglāk izturēties nevērīgi, tad ignorēt un tad aizmirst mūsu saikni ar Dievu. Svētajiem Liberijā nav daudz materiālā ziņā, taču šķiet, ka viņiem ir viss garīgajā ziņā. Todien Monrovijā mēs bijām liecinieki Dieva dēlu un meitu grupai, kas to zina. Mūsdienu pasaulē, lai kur mēs dzīvotu un neatkarīgi no mūsu apstākļiem, ir svarīgi, lai mūsu galvenā identitāte ir Dieva bērns. Ja mēs to zināsim, mūsu ticība uzplauks, mēs būsim motivēti nepārtraukt grēku nožēlošanu, un tas mums dos spēku būt nelokāmiem un nesatracināmiem mūsu zemes dzīves ceļojumā. Jēzus Kristus vārdā, āmen.
Darbie brāļi un māsas, pēc diriģenta signāla klātesošie piecelsies kājās un pievienosies korim dziedot klusā lūkšana. Pēc dziedāšanas mēs dzirdēsim elderu Gerī Stevensonu no 12 apustuļu kvoruma. Pēc viņa runās elderi Kevins Duncans un Stevens Snows no 70. Pēc viņa runām koris dziedās: Tas kungs mans gans sagatavos.
This is the 186th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Thank you. As the winter afternoon sun slid behind the expansive snow-covered ski hill,
Ziemas pēcpusdienas saulē aizslīdotais plašā sniegotā slēpošanas kalna, stindzinošais kalnu gaisa asikoda mūsu vaigos un degunos, un likās, ka tas mūs dzen uz slēpošanas kūrorta autostāvvietu. Tur mūsu ērtajās mašīnās sildītāji drīz vien sasildīja nosilušās rokas un kājas. Sasalušais, čirkstošais sniegs zem katra mūsu soļa liecināja par to, ka ir ļoti augsts. Mūsu ģimene bija izbaudījusi priekpilnu dienu slēpošanas trasēs, kas tagad bija nonākusi pie salīga noslēguma. Pienākot pie mašīnas, es sniedzos kabatā pēc atslēgām, te citā kabatā un vēl citā, kur ir atslēgas. Visi nepacietīgi gaidīja uz atslēgām. Akumulators bija uzlādēts un visas sistēmas, tostarp sildītājs, bija darba kārtībā, taču bez atslēgām nevarēja atvērt durvis. Bez atslēgām nevarēja iedarbināt mašīnas motoru. Tajā brīdī mūsu vienīgās rūpes bija par to, kā mums iekļūt mašīnā un sasildīties, bet pat tad es nevarēju nedomāt par to, ka šajā visā ir kāda mācība. Bez atslēgām šī brīnišķīgā tehnika bija tikai nedaudz vairāk par dekoratīvās mākslas objektu, lai arī automašīnai bija liels potenciāls, bez atslēgām tā nevarēja veikt savas funkcijas. Jo vairāk es domāju par šo pieredzi, jo zīmīgāka šī analoģija man ir kļuvusi. Es brīnos par debesu tēva mīlestību pret saviem bērniem. Es stāvu izbrīnā par dievišķīgajiem apmeklējumiem un diženajām vīzijām, ko Dievs dāvāja Džozefam Smitam, un it īpaši manu sirdi piepilda dziļa pateicība par priestarības pilnvaru un priestarības atslēgu atjaunošanu. Bez šīs atjaunošanas mēs stāvētu aizslēgtu durvju priekšā pie transporta līdzekļa, kas var mūs aizvest mājās pie mīlošiem dabesu vecākiem. Lai izpildītu katru glābšanas priekšrakstu, no kā sastāv mūsu derību ceļš, kas ved atpakaļ mūsu debesu tēva klātbūtnē, ir nepieciešama pienācīga pārvaldība caur priestarības atslēgām. 1829. gada maijā Jānis Kristītājs parādījās Džozefam Smitam un Oliveram Kauderijam, piešķīra viņiem Ārona priestarību un dāvāja viņiem šīs priestarības atslēgas. Drīz pēc tam Pēteris, Jēkabs un Jānis piešķīra viņiem Melkisedeka priestarību un tās atslēgas. Gandrīz 7 gadus vēlāk, kādā svētdienā Kērlandas templī, tikai nedēļu pēc templī iesvētīšanas, tas kungs Jehova parādījās godībā Džozefam un Oliveram, kam sekoja Mozus, Ēlijas un Elijas parādīšanās, kuri nodeva savas atslēgas un atklāšanas. Šīs atjaunotās priestarības pilnvaras un atslēgas bija zaudētas gadsimtiem ilgi, tāpat kā es un mani dēli netikā mašīnā pazaudēto atslēgu dēļ, tāpat arī visiem debesu tēva bērniem Jēzus Kristus evaņģēlija glābšanas priekšraksti bija slēgti, līdz nenotika dievišķa atjaunošana, ko paveica šie debesu sūtņi. Mums vairs nekad nav jāšaubās, vaicājot, kur ir atslēgas. Skaistā rudens dienā pagājušajā gadā es pastaigājos pa mežu, kas atrodas Pensilvānijā, ko svētajos rakstos pazīstam kā harmoniju, kur Jānis Kristītājs parādījās Džozefam Smitam un Oliveram Kauderiem un atjaunoja Ārona priestarību. Es arī stāvēju Saskvehānas upes krastā, kur Džozefs un Olivers, saņēmuši no augšienes pilnvaras un atslēgas, tika kristīti. Netālu no šīs pašas upes parādījās Pēteris, Jēkabs un Jānis un atjaunoja Melkisedeka priestarību un tās atslēgas. Šīs vietas, kā arī Džozefa un Emmas restaurētā pirmā māja, kur tika pārtulkota lielākā daļa no mormonu grāmatas, netālu esošā Emmas vecāku māja un apmeklētāju centrs, kas vienlaikus ir arī jauns sanāksmju nams, veido jauno priestarības atjaunošanas vietu, ko prezidents Nelsons iesvētīja pagājušā gada septembrī. Tur es sajūtu šo debesšķīgo notikumu spēku un patiesumu, kuri norisinājās uz šīs svētās zemes. Šī pieredze lika man gremdēties pārdomās, studēt un lūgt Dievu par priesterības pilnvarām un atslēgām, kas iedvesa manī vēlmi dalīties ar baznīcas jauniešiem ar to, kā priesterības pilnvaras un atjaunotās atslēgas var viņus svētīt. Vispirms būtu noderīgi saprast šos terminus. Priesterība, ja priesterības pilnvaras ir definētas kā Dieva spēks un pilnvaras un pilnīgs spēks uz šīs zemes, arī priesterības atslēgas ir definētas mūsu sapratnē. Priesterības atslēgas ir priesterības vadītājam dotas Dieva pilnvaras vadīt, kontrolēt un pāraudzīt viņa priesterības izmantošanu uz zemes. Ar priesterības atslēgām tiek kontrolēta priesterības pilnvaru izmantošana. Priekšrakstiem, pēc kuru izpildīšanas tiek izveidots baznīcas pieraksts, ir nepieciešamas atslēgas, un tos nevar veikt bez atļaujas. Elders Oaks mācīja, ka visas priesterības atslēgas pieder tam kungam Jēzum Kristum, jo tā ir viņa priesterība. Tieši viņš nosaka, kuras no šīm atslēgām deleģēt un kā šīs atslēgas tiks pielietotas. Jums, jaunie vīrieši un jaunās sievietes, es esmu apsvēris trīs veidus, kā jūs varat atrast atslēgas, jeb izmantot priesterības atslēgas un pilnvaras, lai svētītu savu un citu cilvēku dzīvi. Pirmais ir sagatavošanās misionāru kalpošanai. Mani jaunie brāļi un māsas, jūs varat to neapzināties, taču Izraēlas apulcināšanas atslēgas, ko atjaunoja Mūzus, dod tiesības veikt misionāru darbu mūsu laiku atklāšanā. 2015. Gada beigās 74 tūkstoši pilna laika misionāru strādāja tā kunga druvāšo atslēgu vadībā. Ņemot šo vērā, atcerieties, ka jums nekad nav par agru sagatavoties misionāru kalpošanai. Augstākais prezidijs deva padomu. Jaunie vīrieši Ārona priesterībā strādāja centīgi, lai sagatavotos pārstāvēt to kungu kā misionārs. Arī jaunās sievietes var sagatavoties, taču jums nav tāds pats uzdevums kalpot misijā. Tomēr jūsu gatavošanās, vai jūs kalpojat kā pilna laika misionāri vai nē, dos jums priekšrocības mūža garumā kā baznīcas loceklī misionāram. Otrais veids, kā atrast atslēgas, ir apmeklēt templi. Saistīšanas atslēgas, ko atjaunoja vecās derības pravietis Elija, dod tiesības veikt priekšrakstus svētajos tempļos. Priekšraksti, kas tiek izpildīti šajos tempļos, dod tiesības atsevišķiem cilvēkiem un ģimenēm atgriezties mūsu debesu vecāku klātbūtnē. Mēs mudinām jūs, jaunie vīrieši un jaunās sievietes, pētīt un atrast savu priekšteču vārdus un veikt aizstājošās kristības viņu labā templī. Mēs redzam, ka tas notiek zīmīgā un iepriekš nepieredzētā skaitā visā pasaulē. Kristību telpas daudzos tempļos ir pilnas ar jauniem vīriešiem un jaunām sievietēm no agra līte līdz vēlam vakaram. Atslēgas ir pagrieztas, kas ļauj ģimenēm tikt saistītām kopā, kad svētie priekšraksti tiek izpildīti tempļos. Vai jūs redzat saikni starp priesterības atslēgu atjaunošanu un priesterības svētībām? Sākot veikt šo darbu, es domāju, jūs atklāsiet, ka tas kungs pārzina tā detaļas. To uzskatāmi parāda šāds atgadījums. Es nesen uzzināju par māti, kura regulāri pavadīja savus bērnus uz templi, lai veiktu aizstājošās kristības. Kādu dievu, ka šī ģimene bija pabeigusi savas kristības un devās prom no tempļa, kāds vīrs iegāja kristību telpā ar lielu ķīpu savas ģimenes locekļu vārdu. Apzinoties, ka kristību telpā vairs neviena nebija, kas varētu palīdzēt ar šiem ģimenes locekļu vārdiem, tempļa darbinieks aizsteidzās pakaļ šai ģimenei un lūdza bērnus, vai viņi varētu atgriezties un vēlreiz pārģērties, lai palīdzētu veikt šīs kristības. Viņi labprāt piekrita un atkal devās uz kristību telpu. Kad bērni veica kristības, viņu māte dzirdēja šos vārdus un tos atpazina, un visiem par pārsteigumu drīz atskārta, ka šī vīra ģimenes locekļu vārdi bija arī viņas ģimenes mirušie priekšteči. Kāda labsirdība un žēlastība. Pirms divām nedēļām Provo pilsētas centra templis tika iesvētīts kā 150. Darbam atvērtais baznīcas templis pasaulē. Mēs atceramies, ka tad, kad 1963. Gadā prezidents Monsons tika atbalstīts par apostuli, baznīcā bija 12 darbam atvērtie templi. Templi jums ir arvien tuvāk. Tomēr tie no jums, kas dzīvojat tur, kur attālums un apstākļi neļauj bieži apmeklēt templi, jums vienmēr būtu jāsaglabā cienīgums templi apmeklēšanai. Turklāt svarīgais darbs, ko veicat, lai pētītu un iesniegtu savu ģimenes locekļu vārdus, ir vēl viens pierādījums tam, ka šīs priesterības atslēgas ir pagrieztas un darbojas. Visbeidzot, trešais veids – ejiet uz priekšu ticībā. Vecās derības pravietis Abrahāms saņēma lielu svētību no tā kunga savā laiku atklāšanā. Šo svētību dažreiz sauc par Abrahāma derību. Pēc vairākiem tūkstošiem gadu Abrahāmam atklātā evaņģēlijas svētības atjaunotas. Tas notika, kad pravietis Ēlija parādījās Džozefam Smitam un Oliveram Kauderiem Kērtlandas templī. Pateicoties šai atjaunošanai, katram no jums ir pieeja dižajām svētībām, kas tika apsolītas Abrahāmam. Šīs svētības var būt jūsu, ja jūs paliekat uzticīgi un dzīvojat cienīgi. Brošūrā jaunatnes morāles stiprināšanai augstākais prezidijs dod jums dažus ļoti praktiskus norādījumus par to, kā iet uz priekšu ticībā. Es rezumēju dažus šos padomus. Lai kļūtu par tādiem cilvēkiem, kādus jūs vēlas redzēt tas kungs, katru rītu un vakaru lūdziet savu debesu tēvu. Katru dienu studējiet svētos rakstus un pielietojiet izlasīto savā dzīvē. Katru dienu centieties būt paklausīgi, jebkuros apstākļos rīkojieties atbilstoši praviešu mācībām. Esiet pazemīgi un labprāt uzklausiet svēto garu. Augstākā prezidija padomam seko solījums, kas veda uz solījumiem, kas nāk caur Abrahāma svētībām. Ja jūs tā darīsiet, tas kungs veidos jūsu dzīvi daudz saturīgāku, nekā jūs to spētu paši saviem spēkiem. Viņš vairos jūsu iespējas, palielinās jūsu izpratni un stiprinās jūs. Viņš jums sniegs nepieciešamo palīdzību, lai jūs tiktu pāri dzīves grūtībām un izaicinājumiem. Turpinot iepazīt savu debes tēvu un viņa dēlu Jēzu Kristu un izjūtot viņu mīlestību pret jums, jūs iegūsiet stiprāku liecību un atradīsiet patiesu prieku. Rezumējot, apmeklējiet templi, sagatavojieties misionāru kalpošanai un ejiet uz priekšu ticībā. Nobeigsim turpat, kur sākām, stāvot ledēni augstajā autostāvvietā un jautājot, kur ir atslēgas. Starp citu, vēlāk tajā vakarā es brīnumainā kārtā atradu atslēgas, kas uz kalna bija izkritušas no manas kabatas. Tas kungs mums parādīja, ka viņš neatstās mūsu stāvam stindzinošā salā bez atslēgām vai pilnvarām, kas mūs droši aizvestu pie viņa. Ja jūs esat tādi kā es, jūs bieži vien ikdienas dzīvē varētu sev vaicāt, kur ir mašīnas, biroja, mājas vai dzīvokļa atslēgas. Kad ar mani tā notiek, manī gribot, negribot atplaukst iekšējais smaids, jo meklējot atslēgas es atskārstu, ka domāju par atjaunotajām priesterības atslēgām un prezidentu Monsonu, kuru mēs atbalstām kā pravieti gaišreģi un atklājēju, un vienīgo cilvēku uz zemes, kuram ir un kurš ir pilnvarots izmantot visas priesterības atslēgas. Jā, atslēgas droši atrodas praviešu gaišreģi un atklājēju rīcībā. Tās tiek piešķirtas, deleģētas un nozīmētas citiem saskaņā ar tā kunga gribu baznīcas prezidenta vadībā. Es liecinu, ka priesterības pilnvaras un priesterības atslēgas iedarbina dzinēju, atver debesu vārtus, veicina debesu spēku saņemšanu un bruģē derību ceļu atpakaļ pie mūsu mīlošā debesu tēva. Es lūdzu, lai jūs, jauno vīriešu un jauno sieviešu jaunā paudze, virzītos uz priekšu ar nelokāmību Kristū, lai jūs saprastu, ka tā ir jūsu svēta privilēģija. Rīkoties to vadībā, kuriem ir priesterības atslēgas, kas jums atvērs debesu svētības, dāvanas un spēkus. Es liecinu par Dievu Tēvu, par mūsu glābēju un pestītāju Jēzu Kristu, par svēto garu un evaņģēlija atjaunošanu šajās pēdējās dienās. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
All that is of God encompasses
visu, kas ir no Dieva, apņem mīlestība, gaisma un patiesība. Tomēr mēs kā cilvēki dzīvojam kritušā pasaulē, kas dažkārt ir pilna tumsības un sajukuma. Tas nav nekāds pārsteigums, ka kļūdas tiks pieļautas, netaisnība notiks un grēki tiks pastrādāti. No tā izriet, ka nav nevienas dvēseles, kas agrāk vai vēlāk nekļūtu par upuru kāda cita, vieglprātīgajai rīcībai vai kaitīgajai vai pat grēcīgajai uzvedībai. Šī iezīme mums visiem ir kopēja. Paldies Dievam, viņš savā mīlestībā un žēlastībā pret saviem bērniem ir sagatavojis veidu, lai mums palīdzētu pārvarēt šīs dažreiz nevaldāmās dzīves pieredzes. Viņš ir nodrošinājis izglābšanās ceļu visiem, kas kļūst par upuri citu ļaundarībai. Viņš ir mācījis mums, ka mēs varam piedot. Lai arī varam kļūt par upuru vienu reizi, mums nevajag kļūt par upuru otru reizi, nesot naida, sarūktinājumu, sāpju, aizvainojumu vai pat atriebības nastu. Mēs varam piedot, un mēs varam būt brīvi. Pirms daudziem gadiem, kad laboju žogu, man pirkstā iedūrās sīka skabarga. Es nepilnīgi centos izraut skabargu, un man šķita, ka esmu to izrāvis, taču acīm redzot tā nebija. Ar laiku skabargai pāri izauga ādas slānis, izveidojot uz pirkstu uztūkumu. Tas bija apgrūtinoši un dažkārt sāpīgi. Pēc vairākiem gadiem es beidzot nolēmu rīkoties. Es vienkārši uzsmērēju ziedi un uzliku pārsēju. Šo procesu es bieži atkārtoju. Jūs nevarat iedomāties man pārsteigumu, kad kādu dienu, noņemot apārsēju, es pirksta galā ieraudzīju skabargu. Ziede bija mīkstinājis ādu un izveidojis izglābšanās ceļu tam, kas bija radījis sāpes tik daudzus gadus. Kad skabarga bija ārā, pirksts ātri sadzīja. Un līdz šai dienai ievainojums nav atstājis nekādas pēdas. Līdzīgā veidā sirds, kas nepiedod, glabā sevi tik daudz nevajadzīgu sāpju. Kad mēs pielietosim glābēja izpirkšanas dziedinošo ziedi, viņš mīkstinās mūsu sirdi un palīdzēs mums mainīties. Viņš var dziedināt ievainotu dvēseli. Es esmu pārliecināts, ka lielākā daļa no mums vēlas piedot, taču mums ir grūti to izdarīt. Saskaroties ar netaisnību, mēs ātri vēlamies teikt, tas cilvēks rīkojās nepareizi, viņš ir pelnījis sodu. Kur ir taisnība? Mēs kļūdaini domājam, ka tad, ja piedosim, taisnība kaut kādā veidā nenotiks, un sodi tiks atcelti. Taču tā nav. Dievs piespriedīs taisnīgu sodu, jo žēlastība nevar apkrāpt taisnību. Dievs mīloši apliecina jums un man, atstājiet tiesu manā ziņā, jo tā ir mana, un es atmaksāšu. Taču miers, lai ir ar jums. Mormonu grāmatas pravietis Jēkabs arī apsolīja, ka Dievs mierinās jūs jūsu ciešanās, un viņš aizstāvēs jūs un sūtīs lejā tiesu pār tiem, kas tiecas jūs iznīcināt. Kad kļūstam par upuri, mēs, ja esam uzticīgi, varam rast lielu mierinājumu, zinot, ka Dievs atlīdzinās mums par katru mūsu piedzīvoto netaisnību. Elders Džozefs Virtlins teica, tas kungs atlīdzina uzticīgajiem katru zaudējumu. Katra izlietā asara galā tiks atlīdzināts simtkārtīgi ar prieka un pateicības asarām. Cenšoties piedot citiem, centīsimies arī atcerēties, ka mēs visi augam garīgi, taču mēs visi esam atšķirīgos līmeņos. Pārmaiņas un izaugsme fiziskajā ķermenī ir viegli saskatāma, taču mūsu garu izaugsme grūti saskatāma. Viena lieta, kas palīdz piedot citiem, ir censties redzēt viņus ar Dieva acīm. Dažreiz Dievs var pavērt priekškaru un svētīt mūsu ar dāvanu, redzēt citu cilvēku, kurš mūs ir aizvainojis sirdi, dvēseli un garu. Šāds ieskats var pat novest pie neizmērojams mīlestības pret šo cilvēku. Svētie raksti mums māca, ka Dieva mīlestība pret viņu bērniem ir pilnīga. Viņš zina viņu potenciālu darīt labu, neskatoties uz viņu pagātni. Visādā ziņā nevarēja būt agresīvāk vai skarbāk Jēzus Kristus sekotāju ienaidnieka par Saulu no Tarsas. Tomēr, kad Dievs parādīja Saulam gaismu patiesību, viņš kļuva par ļoti uzticamu entuziasmu pilnu un bezbailīgi glābēja mācekli. Sauls kļuva par apustuli Pāvilu. Viņa dzīve ir brīnišķīgs piemērs tam, ka Dievs redz ne tikai cilvēku pašreizējo stāvokli, bet arī to, kādi viņi var kļūt. Mums visiem dzīvē ir pazīstami cilvēki, kas līdzinās Saulam, taču kam ir Pāvila potenciāls? Vai varat iedomāties, kā mainītos mūsu ģimeni, kopienu un pasauli vispār, ja mēs visi censtos saskatīt cits citu tādus, kādus mūs redz Dievs? Pārāk bieži mēs skatāmies uz aizvainotāju kā uz aizbergu. Mēs redzam tikai virspusi un nevis to, kas ir apakšā. Mēs nezinām visu, ar ko cilvēks saskarās tā savā dzīvē. Mēs nezinām viņa pagātni, mēs nezinām viņa grūtības, mēs nezinām viņu sāpes. Brāļi un māsas, lūdzu, nepārprotiet. Piedot nenozīmē samierināties. Mums nav jātaisno slikta uzvedība vai jāļauj slikt pret mums izturēties tāpēc vien, ka kādam ir grūtības, sāpes vai vājības. Taču mēs varam gūt lielāku sapratni un mieru, kad mums ir plašāks skatījums. Garīgi mazāk nobriedušie noteikti var dzīvē pieļaut nopietnas kļūdas. Tomēr nevienu no mums nevajadzētu raksturot tikai ar to vissliktāko, ko jebkad esam izdarījuši. Dievs ir pilnīgs tiesnesis. Viņš redz aizbergu apakšu, viņš zina visu un redz visu. Viņš ir teicis, es tas kungs piedošu tam, kuram es piedošu, bet no jums tiek prasīts piedot visiem cilvēkiem. Pats Kristus būdams netaisnīgi apsūdzēts, tad satriekts, zvērīgi sists un atstāts ciešanās pie krusta tieši tajā brīdī teica, Tēvs piedotiem, jo tie nezina, ko tie dara. Savā tuvredzībā mēs dažreiz varam atklāt, ka ir viegli aizvainoties pret citiem, kas nerīkojas vai nedomā tāpat kā mēs. Mēs varam kļūt neiecietīgi, pamatojoties uz tādām virspusīgām lietām, kā pretēju sporta komandu uzmundrināšanu vai dažādi politiskie vai reliģiskie uzskati. Prezidents Nelsons deva gudru padomu sakot, iespējas ieklausīties cilvēkos ar atšķirīgu reliģisko vai politisko pārliecību var veicināt iecietību un mācīšanos. Mormonu grāmatā ir runāts par laiku, kad baznīcas ļaudis sāka uzpūsties lepnībā savās acīs un sāka nicīgi izturēties cits pret citu un sāka pēc savas pašu gribas un patiks vajāt tos, kas neticēja. Atcerēsimies, ka Dievs neskatās uz mūsu jakas krāsu vai mūsu politisko partiju. Tā vietā, kā paziņoja Amons, Dievs raugās lejup uz visiem cilvēku bērniem, un viņš zina visas viņu sirds domas un vēlmes. Brāļi un māsas, ja mēs uzvaram dzīves sacīkstēs, uzvarēsim, esot labvēlīgi. Ja mēs zaudējam, tad zaudēsim, esot labvēlīgi. Jo ja mēs dzīvosim, izrādot cits citam labvēlību, tad labvēlība būs mūsu atlīdzība pēdējā dienā. Tāpat kā mēs visi agrāk vai vēlāk kļūstam par upuru citu ļaundarībai, mēs dažreiz esam arī tie, kas aizvaino. Mēs visi pieļaujam kļūdas, un mums ir vajadzīga labvēlība, žēlastība un piedošana. Mums ir jāceras, ka mēs saņemam savu grēku un aizvainojumu piedošanu ar nosacījumu, jo piedodam citiem. Glābējs teica, jo kad jūs cilvēkiem viņu noziegums piedosit, tad jums jūsu debes tēvs arī dzem piedos. Bet ja jūs cilvēkiem viņu noziegums nepiedoda, tad jūsu debes tēvs jums jūsu noziegums arī dzem nepiedos. No visa, ko glābējs būtu varējis pateikt tā kunga lūkšanā, kas ir ārkārtīgi īsa, interesanti, ka viņš izvēlējās arī pateikt. Un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Piedošana ir tas iemesls, kāpēc Dievs sūtīja savu dēlu, tādēļ priecāsimies par viņa piedāvājumu, dziedināt mūs visus. Glābēja veiktā izpirkšana nav tikai tiem, kam vajag nožēlot grēkus. Tā ir arī tiem, kam ir vajadzīgs piedot. Ja jums ir grūtības ar piedošanu kādam cilvēkam, lūdziet Dievam palīdzību. Piedošana ir brīnišķīgs dziedinošs princips. Mums nevajag kļūt par upuri divreiz, mēs varam piedot. Es liecinu par Dievu nezūdošo mīlestību un lielo pacietību pret visiem saviem bērniem un viņa vēlmi, lai mēs mīlētu cits citu, kā viņš mūs mīl. Tā darot, mēs izlauzīsimies caur šīs pasaules tumsībai un nokļūsim viņa svētlaimīgajā un majestātiskajā valstībā debesīs. Mēs būsim brīvi. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
We are blessed in the church to have a collection of hymns which help us worship through song.
Mēs esam svētīti, ka baznīcā mums ir garīgo dziesmu kolekcija, kas palīdz mums pielūgt ar dziesmu palīdzību. Mūsu baznīcas sanāksmēs garīgās dziesmas aicina tā kunga garu, rada godbības sajūtu, vieno mūs kā baznīcas locekļus un sniedz mums iespēju slavēt to kungu. Garīgajās dziesmās ir ietverti daži no izcilākajiem prediķiem. Tikai dažus mēnešus pēc baznīcas dibināšanas pravietis Joseph Smith saņēma atklāsmi savai sievai Emmai. Tas kungs deva viņai norādījumu izveidot svēto garīgo dziesmu izlasi. Kā tas tiks tev dots, kas man ir patīkami, lai būtu manā baznīcā? Emma Smitha izveidoja dziesmu kolekciju, kas pirmo reizi tika publicēta šajā Kērtlandes dziesmu grāmatā 1836. gadā. Šajā brošūrā bija iekļautas tikai 90 dziesmas. Daudzas bija citu protestantu ticību dziesmas. 26 dziesmas bija sacerējis Viljams Felps, kurš vēlāk sagatavoja un iespieda šo dziesmu grāmatu. Šajā grāmatā bija tikai teksts bez notīm. Šī mazā pieticīgā dziesmu grāmatiņa agrīnajiem baznīcas locekļiem izrādījās liela svētība. Pēdējais mūsu garīgo dziesmu grāmatas izdevums angļu valodā tika publicēts 1985. gadā. Šajā dziesmu grāmatā ir iekļautas daudzas dziesmas, kuras pirms tik daudziem gadiem izraudzījās Emma. Piemēram, es zinu dzīvs mans pestītājs, un tik droši ir tas pamats. Viena no dziesmām, kas 1985. gada grāmatā tika iekļauta pirmo reizi, ir Pazemībā dienas vadi. Šo rāmo dziesmu sarakstīja Gretje Rovlija, kura nomira pagājušajā gadā. 1950. gadā viņa pievienojās baznīcai Havaju salās, kur viņa strādāja par skolotāju. Māsa Rovlija kalpoja vispārējā mūzikas komitejā un palīdzēja pielāgot garīgās dziesmas dažādām valodām. Dziesmas Pazemībā dienas vadi tekstu viņa sarakstīja, balstoties uz diviem pantiem – mācības un derības 112.10 un etera 12.27. Pants etera grāmatā skan šādi. Un ja cilvēki nāks pie manis, es parādīšu tiem viņu vājības. Es dodu cilvēkiem vājības, lai tie varētu būt pazemīgi. Jo ja tie pazemojas manā priekšā un tiem ir ticība manī, tad es darīšu, ka vājības kļūst tiem par spēku. Dziesma Pazemībā dienas vadi māca skaidras un vienkāršas mācības. Tā māca, ka ja mēs esam pazemīgi, mēs saņemam atbildes uz savām lūkšanām. Mēs baudām prāta mieru, mēs daudz efektīvāk kalpojam savos aicinājumos, un ja mēs turpināsim būt uzticīgi, mēs atgriezīsimies debesu tēva klātbūtnē. Glābējs mācīja saviem sekotājiem, ka lai ieietu debesu valstībā, viņiem jābūt pazemīgiem kā maziem bērniem. Audzinot savus bērnus, kas pakāpeniski pāriet pieaugušo stāvoklī, mums viņiem jāpalīdz palikt pazemīgiem. Mums tas nav jādara ar skarbām vai pārāk stingrām disciplīnas prasībām, kas salaustu viņu garu. Ieaudzinot viņos pašpārliecinātību un pašapziņu, mums ir jāiemāca tādas īpašības kā nesautīgums, laipnība, paklausība, pazemība, pieklājība un vienkāršība. Mums viņiem jāiemāca priecāties par brāļu, māsu un draugu panākumiem. Prezidents Hunters mācīja, ka mums patiesi jādomā par citu panākumiem. Ja tā nenotiek, viņus var pārņemt tieksme pašapliecināties un pārspēt citus, greizsirdīgi un ar aizvainojumu uztvert vienaudžu panākumus. Es esmu pateicīgs, ka mana māte, redzot, ka es kļūstu pārlieku lepnas, sacīja: dēls, nedaudz pazemības šajā brīdī tev nāktu par labu. Taču pazemība nav kas tāds, kas jāmāca tikai bērniem. Mums visiem jācenšas kļūt pazemīgākiem. Pazemība ir izšķiroša, lai saņemtu evaņģēlijas svētības. Kad mēs grēkojam un pieļaujam kļūdas, pazemība mums ļauj iegūt salaustas sirdis un nožēlot grēkus. Pazemība mums ļauj būt labākiem vecākiem dēliem un meitām, vīriem un sievām, kaimiņiem un draugiem. No otras puses, lieka lepnība var graut attiecības ģimenē, šķirt laulības un iznīcināt draudzību. Īpaši svarīgi ir atcerēties palikt pazemīgiem, kad jūtat, ka mājās rodas strīdu situācijas. Padomājiet, no kādām sāpēm jūs varētu izvairīties, esot pazemīgi un sakot: piedod. Tas bija neiejūtīgi no manas puses, ko tu vēlētos, lai es darītu. Es tikai iedomājos, vai es ļoti lepojos ar tevi. Ja šīs īsās frāzes izteiktu ar pazemību, mūsu mājās būtu mazāk strīdu un vairāk miera. Vienkārša dzīvošana prasa pazemību. Negadījumi un slimības tuvinieku nāve, problēmas, attiecībās, pat finansiālas krīzes var mums likt nomesties ceļos. Vienalga, vai šīs grūtās pieredzes rodas neatkarīgi no mums vai mūsu pašu nepareizo lēmumu un spriedumu dēļ, mēs kļūstam pazemīgi. Ja mēs izvēlamies būt garīgi noskaņoti un palikt pazemīgi un mācāmi, mūsu lūkšanas kļūst dedzīgākas un pārvarot mirstīgās dzīves grūtības mūsu ticība un liecība augs. Mēs visi gaidām paaugstināšanu, taču pirms tās mums neatlaidīgi jāiet pa tā dēvēto pazemības ieleju. Pirms daudziem gadiem mūsu 15-gadīgajam dēlam Ērikam bija nopietna galvas trauma. Mūsu sirdis lūza, redzot viņu komā vairāk nekā nedēļu. Ārsti mums teica, ka nav zināms, kas notiks tālāk. Saprotams, mēs bijām ļoti saviļņoti, kad viņš sāka atgūt samaņu. Mēs domājām, ka tagad viss būs kārtībā, taču mēs kļūdījāmies. Kad viņš atmodās, viņš nevarēja staigāt, runāt un vai pabarot sevi. Vissliktākais bija tas, ka viņam nebija īstermiņa atmiņas. Viņš spēja atcerēties lielāko daļu no tā, kas bija noticis pirms negadījuma, taču nevarēja atcerēties, kas notika pēc tā, pat to, kas bija noticis pirms dažām minūtēm. Kādu laiku mēs uztraucāmies, ka mūsu dēlam paliks 15 gadus veca jaunieša prāts. Pirms negadījuma mūsu dēlam viss veicās ļoti viegli. Viņš bija sportisks, populārs, ar labām sekmēm skolā. Pirms tam šķita, ka viņu gaida spoža nākotne. Tagad mēs raizējāmies, ka viņam nav lielas nākotnes. Vismaz tādas, kuru viņš spētu atcerēties. Viņš no jauna mācījās pamatprasmes. Tas bija laiks, kas viņam lika būt ļoti pazemīgam. Tas bija laiks, kas lika būt pazemīgiem arī viņa vecākiem. Godīgi sakot, mēs brīnījāmies, kā tas varēja notikt. Mēs vienmēr bijām centušies darīt pareizo. Mūsu ģimenei primārais bija dzīve saskaņā ar evaņģēliju. Mēs nevarējām saprast, kā ar mums varēja notikt tik sāpīgs negadījums. Drīz kļuva zināms, ka viņa rehabilitācijai būs nepieciešami mēneši, pat gadi, un tas mums lika nomesties ceļos. Tomēr daudz grūtāk bija pakāpeniski pieņemt, ka viņš nekad vairs nebūs tāds kā agrāk. Šajā laikā mēs lējām daudz asaru, un mūsu lūkšanas kļuva vēl izjustākas un sirsnīgākas. Ar pazemības acīm mēs pakāpeniski sākām saskatīt mazos brīnumus, kurus mūsu dēls pieredzēja šajā grūtajā laikā. Lēnām sākās uzlabojumi. Viņa attieksme un skatījums uz dzīvi bija ļoti pozitīvs. Šodien mūsu dēls Ēriks ir laulājies ar brīnišķīgu dzīvesbiedri, un viņiem ir 5 skaisti bērni. Viņš ir arī dedzīgs pasniedzējs un sniedz lielu ieguldījumu savai kopienai un baznīcai. Vissvarīgākais, viņš turpina dzīvot ar to pašu pazemības garu, kuru viņš ieguva pirms daudziem gadiem. Taču kā būtu, ja mēs būtu pazemīgi, pirms mums jāiet pa pazemības ieleju? Alma mācīja svētīt ir tie, kas paši pazemojas, nebūdami piespiesti kļūt pazemīgi. Jā, viņi ir daudz vairāk svētīti nekā tie, kas tiek piespiesti kļūt pazemīgi savas ārkārtīgās nabadzības dēļ. Es esmu pateicīgs par praviešiem, kuri mums ir mācījuši šīs lieliskās īpašības vērtību. Prezidents Kimballs, 12. baznīcas prezidents, teica, kā cilvēks to pazemīgs. Manuprāt, cilvēkam nemitīgi ir jāatgādina, ka viņš ir atkarīgs. Atkarīgs no kā? No tā kunga. Kā to sev atgādināt? Ar patiesu, pastāvīgu, pielūksmes un pateicības pilnu lūkšanu. Nav pārsteigums, ka prezidenta Kimballa mīļākā garīgā dziesma bija tik vajadzīgs tu man. Elders Oaks stāstīja, kad prezidents uzsāka kalpot 12 apustuļu kvorumā, šī dziesma visbiežāk ievadīja brāļu sanāksmes templī. Iedomājieties garīgo ietekmi uz tā kunga kalpiem, kad viņi dziedāja šo dziesmu, pirms lūdza viņa vadību, savu varano pienākumu izpildē. Es liecinu par pazemības nozīmi mūsu dzīvē. Es esmu pateicīgs arī par tādiem cilvēkiem kā māsa Rovlija, kuri ir sacerējuši iedvesmojošus tekstus un melodijas, kas palīdz mums mācīties Jēzus Kristus evaņģēlija mācību, tajā skaitā pazemību. Es lūdzu, lai mēs visi tiektos pēc pazemības savā dzīvē. Lai mēs varētu kļūt par labākiem vecākiem, dēliem un meitām, un glābēja sekotājiem. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
We thank all who have participated.
Mēs pateicamies visiem, kuri piedalījās šajā rītā, un izsakām pateicību Mormoņu tabernaklu korim par skaisto mūziku, ko tas sniedza. Noslēdzošais runātājs šajā sesijā būs elders Dales Renlands no 12 apustuļu kvoruma. Pēc viņa runas koris noslēgs šo sanāksmi, dziedot: Nāc tu, katras svētības avots. Noslēguma lūkšana teiks elders Arnulfo Valensuela no 70.
Man dārgie brāļi un māsas, dzīvojot Āfrikā, es lūdzu padomu elderam Andersenam no 70. par to, kā palīdzēt svētajiem, kuri dzīvo nabadzībā. Viena no iespaidīgākajām atziņām, kurā viņš dalījās, bija šāda: jo tālāk devējs atrodas no saņēmēja, jo vairāk saņēmējiem šķiet, ka viņam šī palīdzība pienākas. Tas ir baznīcas labklājības sistēmas pamatprincips. Ja baznīcas locekļi nevar parūpēties par savām vajadzībām, viņi pirmām kārtām vēršas pie saviem radiniekiem. Pēc tam, ja nepieciešams, viņi ar savām laicīgajām vajadzībām var vērsties pie vietējiem baznīcas vadītājiem. Radinieku un vietējā baznīcas vadzītāji šiem trūkumcietēji ir vistuvākie cilvēki, kuriem nereti ir nācies sastapties ar līdzīgiem apstākļiem, un viņi vislabāk zina, kā palīdzēt. Tā kā devēji un saņēmēji, kuriem tiek palīdzēt saskaņā ar šo modeli, ir tik tuvi, saņēmēji jūtas pateicīgi un daudz retāk uzskata, ka viņiem šī palīdzība pienāks. Jēdzienam, jo tālāk devējs atrodas no saņēmēja, jo vairāk saņēmējiem šķiet, ka viņam šī palīdzība pienāks, ir arī dziļš garīgs pielietojums. Mūsu debes tēvs un viņa dēls Jēzus Kristus ir lielākie devēji, jo tālāk mēs no viņiem esam, jo vairāk mums šķiet, ka mums pienāks saņemt. Mēs sākam uzskatīt, ka esam pelnījuši labvēlību un svētības. Mums ir lielāka tieksme raudzīties apkārt, pamanīt, ka esam apdalīti un justies sarūktinātiem, pat apvainotiem par šo netaisnību. Lai gan netaisnīguma izpausmes var variet no niecīgām līdz ļoti sāpinošām, ja esam attālinājušies no Dieva, pat neliela netaisnība var šķit milzīga. Mēs uzskatām, ka Dievam ir pienākums visu labot un to darīt tūliņ pat. To, kā mūs iespaido tas, cik tuvas ir mūsu attiecības ar debes tēvu un Jēzu Kristu, parāda mormonu grāmatā ietvērtais krasais kontrasts starp Nefiju un viņa vecākajiem brāļiem Lamanu un Lemuēlu. Nefijs jūta lielu vēlēšanos izzināt Dievu noslēpumus, tad nu viņš piesauc to kungu un viņa sirds tika mīkstināta. Turpretī Lamans un Lemuēls bija tāli no Dieva. Viņi to nepazina. Nefijs uzņēmās grūtus uzdevumus, nesūdzoties, bet Lamans un Lemuēls kurnēja daudzās lietās. Svētajos rakstos minēto kurnēšanu var pielīdzināt bērnišķīgai čīkstēšanai. Svētajos rakstos ir teicis, ka viņi kurnēja tāpēc, ka viņi nezināja tā Dieva darbus, kurus viņus bija radījis. Tas, ka Nefijs bija tuvs Dievam, ļauj viņam atpazīt un novērtēt Dieva sirsnīgo žēlastību. Turpretī Lamans un Lemuēls, redzot Nefijs saņemtās svētības, bija apskaitušies uz to, jo viņi nesaprata tā kunga darbus. Lamans un Lemuēls uzskatīja, ka tiem pienāks svētības, ko tie saņēmuši, un īgni pieņēma, ka viņiem pienāktos vēl vairāk. Viņi uzskatīja, ka svētot Nefiju viņiem tiek nodarīta netaisnība. Šis ir svēto rakstu piemērs neapmierinātībai par to, ka neesi saņēmis tev pienākošas svētības. Nefijs pielietoja ticību Dievam, lai paveiktu to, kas no viņa tika prasīts. Turpretī Lamans un Lemuēls, būdami cieti savā sirdīs, nevērsās pie tā kunga, lai kā viņiem vajadzētu. Viņiem šķita, ka tam kungam nāktos atbildēt uz jautājumu, ko tie nemaz nav uzdevuši. Tas kungs nedara tādas lietas mums zināmas. Viņi teica, bet tajā pašā laikā nemaz nepūlējās pavaicāt. Šis ir svēto rakstu piemērs aizskarošam skepticismam. Tā kā Lamans un Lemuēls bija tāli glābējam, viņi kurnēja, apstrīdēja un neticēja. Viņiem šķita, ka dzīve ir netaisna un ka tiem ir tiesības uz Dieva labvēlību. Turpretī Nefijs, esot Dievs tuvs Dievam, noteikti saprata, ka ar vislielāko netaisnību savā dzīvē būs jāsaskars Jēzum Kristum. Kaut arī glābējs būs pilnīgi bez jebkādas vainas, viņš cietīs visvairāk. Jo tuvāk mēs esam Jēzum Kristum savās domās un sirds vēlmēs, jo vairāk mēs novērtējam viņa bezvainīgās ciešanas, jo pateicīgāk mēs jūtamies par Dieva labvēlību un piedošanu, un jo vairāk vēlamies nožēlot savus grēkus un kļūt līdzīgi viņam. Lai gan tas, cik tālu mēs esam no debes tēva un Jēzus Kristus, ir svarīgi vēl svarīgāk, kurā virzienā mēs dodamies. Dievam daudz vairāk tiek nožēlas pilni grēcinieki, kuri cenšas tuvoties viņam, nekā paštaisni, kritizējoši indivīdi, kuri gluži kā sendienu farizēji un rakstu mācītāji neapzinās, cik ļoti tiem nepieciešams nožēlot grēkus. Bērnībā es dziedāju kādu zviedru Ziemassvētku dziesmu, kas māca vienkārši, bet ietekmīgu mācību. Tuvošanās glābējam liek mums mainīties. Dziesmas vārdi skan aptuveni tā. Uz kūtiņu es vēlos doties kaut ataus Ziemassvētku rīts, kur Dievs šai naktī atdusējies uz salmiem autos ievīstīts. Lai slava Tev par labo vēlmi no debesis nākt šai pasaulē, Es vēlos, kaut man bērnu dienas vairs grēkojot nav jātērē. Tu, Jēzu, vajadzīgs mums esi, kā bērnu draugs vismīļākais, ar grēkiem apbēdināt tevi, nekad es negribētu vairs. Ja mēs pārnestā nozīmē pārceļamies uz Bētlēmas kūtiņu, kur Dievs šai naktī adusējies uz salmiem autos ievīstīts, mēs varam iegūt daudz dziļāku izpratni par to, ka glābējs ir laipnā un mīlošā debesu Tēva dāvana. Tā vietā, lai domātu, ka mums pienāks viņa svētības un labvēlība, mēs varam attīstīt sevi intensīvu vēlmi vairs nekad neskumdināt Dievu. Lai kāds būtu mūsu pašreizējais virziens vai attālums no debesu Tēvu un Jēzus Kristus, mēs varam izvēlēties, pavērsties pret viņiem un tuvoties tiem. Viņi mums palīdzēs. Kā glābējs teica nefijiešiem pēc savas augšām celšanās, un mans Tēvs sūtīja mani, lai es varētu tikt pacelts pie krusta, un pēc tam, kad es biju ticis pacelts pie krusta, lai es varētu saistīt visus cilvēkus pie sevis, un šī iemesla dēļ es esmu ticis pacelts. Tādēļ, saskaņā ar Tēva spēku, es saistīšu visus cilvēkus pie sevis. Lai tuvotos savam glābējam, mums ir jāpieaug ticībā viņam, jāslēdz un jāievēro derības un jāsaglabā svētā gara klātbūtne. Mums ir arī jārīkojas ticībā, atsaucoties garīgiem norādījumiem, kurus esam saņēmuši. Visi šie elementi tiek apvienoti, pieņemot svētā vakarēdienu. Patiesi vislabākais man zināmais veids, kā tuvoties Dievam, ir apzinīgi sagatavoties svētā vakarēdienu pieņemšanai un cienīgi pieņemt to ik nedēļu. Kādā no mūsu Dienvidāfrikas draudzenēm pastāstīja, kā to sapratusi. Neilgi pēc pievēršanās Diāna apmeklē kādu draudzi Johannesburgas apkaimē. Kādu svētdienu, kad viņa sēdēja starp sanākušajiem, zāles izkārtojuma dēļ diakons, kurš iznēsāja svēto vakarēdienu, viņu nepamanīja. Diāna jutās vīlusies, bet neko neteica. Kāds baznīcas loceklis pamanīja šo kļūmi un pēc sanāksmes ieminējās par to draudzes prezidentam. Sākoties svētdienas skolas nodarbībai, Diāna tika aizvest uz tukšu klasi. Tajā ienāca kāds priestarības nesējs. Viņš nometās ceļos, svētīja maizi un iedeva viņai gabaliņu. Viņa to apēda. Viņš no jauna nometās ceļos, svētīja ūdeni un iedeva viņai mazu glāzīti. Viņa to izdzēra. Pēc tam Diānas prātā viena pēc otras iešāvās divas domas. Pirmā. Ak, viņš, priestarības nesējs, paveic to tikai manis dēļ. Un pēc tam. Ak, viņš, glābējs, paveic to tikai manis dēļ. Diāna sajūt debes Tēva mīlestību. Atskārsim, ka glābējs ir ciets tikai viņas dēļ, palīdzēja viņai sajusties tuvākai viņam un iedzēla sirdī visaptverošu vēlmi saglabāt šo sajūtu ne tikai svētdienās, bet katru dienu. Viņa atskārta, ka, lai gan svētais vakarēdienas tiek pieņemts sanākušo pulkā derības, kuras viņa katru svētdienu atjauno, ir individuāls. Svētā vakarēdiena pieņemšana ir palīdzējusi un turpina palīdzēt Diānai sajust dievišķās mīlestības spēku, atpazīt savā dzīvē tā kunga roku un tuvoties glābējam. Glābējs norādīja, ka svētā vakarēdiena pieņemšanai ir izšķiroša loma garīgo pamata stiprināšanā. Viņš sacīja, un es dodu jums bausli, ka jums būs to darīt, pieņemt svēto vakarēdienu. Un ja jūs vienmēr to darīsit, svētīti jūs esat, jo jūs esat celti uz manas klints. Bet kas vien jūsu starpā darīs vairāk vai mazāk par šo, nav celti uz manas klints, bet ir celti uz smilšainu pamata. Un kad lietas līs un plūdi gāzīsies un vējš pūtīs tiem virsu, tie kritīs. Jēzus neteica, ja lietas līs, plūdi gāzīsies un vējš pūtīs, bet kad tas notiks? Neviens nav pasargāts no dzīves grūtībām. Mums visiem ir nepieciešama aizsardzība, ko sniedz svētā vakarēdiena pieņemšana. Glābēja augšām celšanās dienā divi no viņa mācekļiem mēroja ceļu uz ciemu, saukt par Emavu. Augšām celtais kungs neatpazītas pievienojās tiem ceļā. Kamēr viņi gāja, viņš mācīja tos no svētajiem rakstiem. Kad viņi bija sasnieguši savu galamērķi, tie aicināja viņu kopīgi pavakariņot. Un notika, ka viņš ar tiem pie galda sēdēdams maizi ņēma, pateicās, pārlauza un tiem to deva. Tad viņu acis tapa atvērts un tie viņu pazina, bet viņš no tiem nozuda. un tie sacīja savā starpā, vai mūsu sirds mūsos nedeg, kad viņš ar mums runāja ceļā, mums rakstus izskaidrodams. Un tai pašā stundā viņi cēlās, griezās atpakaļ uz Jeruzālemu un atrada apustuļi sapulcējušos. Un tad viņi apustuļiem liecināja, ka tas kungs patiesi ir augšām cēlies. Un viņi šiem stāstīja, kas bija noticis ceļā, un kā tas tika viņu pazīts, maizi laužot. Svētais vakarēdiens tik tiešām palīdz mums iepazīt mūsu glābēju. Tas atgādi mums arī par viņa bezvainīgajām ciešanām. Ja dzīve būtu pilnīgi taisnīga, ne jūs, ne es netiktu augšām celti. Ne jūs, ne es nekad nespētu stāvēt tīri Dievu priekšā. Domājot par to, es jūtos pateicīgs, ka dzīve nav taisnīga. Tajā pašā laikā es varu iejūtīgi paziņot, ka pateicoties Jēzus Kristus veiktajai izpirkšanai beigās, mūžīgajā lietu kārtībā vairs nebūs nekādas netaisnības. Visas dzīves netaisnības var tikt labotas. Iespējams, mūsu pašreizēji apstākļi nemainīsies, taču pateicoties Dieva līdzjūtībai, laipnībai un mīlestībai, mēs visreiz saņemsim vairāk nekā esam pelnījuši. Vairāk nekā spētu nopelnīt un vairāk nekā mēs jebkad esam cerējuši. Mums ir apsolīts, ka Dievs nožāvēs visas asaras no mūsu acīm. Nāves vairs nebūs, nec bēdu, nec vaidu, nec sāpju. Vairs nebūs, jo kas bija, ir pagājis. Neatkarīgi no tā, cik tūs ir jūsu attiecības ar Dievu, es aicinu jūs tuvoties debes tēvam un Jēzum Kristum, vislielākajiem labdariem un visa labā devējiem. Es aicinu jūs ik nedēļu apmeklēt svētā vakarēdienu sanāksmu un pieņemt svētos Kristus miesas un asiņu simbolus. Es aicinu jūs sajust Dievu klātbūtni, kad viņš atklājas jums gluži kā sendienu mācekļiem maizi laužot. Es apsolu, ka ja jūs to darīsiet, jūs jutīsieties tuvāk Dievam. Dabiskā tendence bērnišķīgi čīkstēt, neapmierinātība un aizskarošais skepticisms pagaisīs. Šīs sajūtas nomainīs lielāku mīlestību un pateicību pret debes tēvu dāvanu, viņa dēlu. Ja mēs tuvosimies Dievam, mūsu dzīvē ienāks Jēzus Kristus spēcinošā izpirkšana. Un mēs, tāpat kā mācekļi ceļā uz Emavu, atskārtīsim, ka glābējs ir bijis mums līdzās visu laiku. To es apliecinu un par to es liecinu Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Mercy never cease. Our Father in heaven.
Mūsu Tēvs debesīs. Šīs vispārējās konferences sesijas noslēgumā mēs paužam savu pateicību par šo iedvesmojošo mūziku un par taviem vārdiem, kurus mums deva tavi dzīvie pravieši, gaišrīgi un atklājēji. Mēs esam pateicīgi par tavu dēlu, Jēzu Kristu, par viņa atjaunoto evaņģēliju. Mēs esam arī pateicīgi par tavu baznīcu, pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcu. Un esam pateicīgi par tavu pravieti, prezidentu Tomasu S. Monsonu, un mēs lūdzam par viņa veselību. Un arī Tēvs, mēs lūdzam par visu misionāru drošību, kas sludina tavu evaņģēliju visā pasaulē. Un par šo mēs lūdzam tava dēla Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
This has been a broadcast of the 186.
Šī bija pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīca 186. Gadskārtējās vispārējās konferences pārraide. Runātāji bija izraudzīti no baznīcas augstākajiem pilnvarotajiem un augstākajām amatpersonām. Muzicēja mormoņu tabernakla koris. Šī pārraide tika raidīta kā Bonneville Distribution publisks pakalpojums. Jebkāda šīs programmas pavairošana, ierakstīšana, pārrakstīšana vai savādāk izmantošana bez rakstiskas atļaujas ir aizliegta.